Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen gaz devlet konserinin garamonnak bir yerli karxana Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisinin Awgan bölüginin quruluşuna Türkmen hünermenlerini ve işçilerini yiberip başladı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı maglumat berýär. Müňlerçe işgär şol sana newit gaz hünermenleri, gaz turbolaryny kewşirleýijiler ve işçiler Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisinin Awgan bölüginin gurma üçün 3 ay möhlet bilen Awganystany berilýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan awatly bir näçe gaz hünermenlerini ulan işgärler gysy wagtyň içinde Awganystana alınıp gidilýär we olardan biometrik pasport talap edilmeýär. 15-nji martda çenli Awganystana bolmaly diýdiler diýip Balkanly bir Newit gaz hünermeni Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Geçirjiniň Awgan bölüginiň guruluşyny işleme üçin yerli hünermenlere $400 mesbürine zähmet haklary teklif edilýär. Türkmen hünermenleri bu töleklerin doların resmi alış-çalış bahası boyunca yerli pul birliğine manatta berilecektiğini anan yanıklarına yarlar. Bu tölew resmi kurs boyunca 1400 manat, gara wazir boyunca takminan 6800 manat bolýar. Üstesine yerli hünermenler Awganystana howpsuzlyk şertleriniň ýagdaýyny alada bildirýärler.
Zähmet haky daşary ýurt valyutasynda tölenen halatynda hem olaryň jan saglygy Awganystanda ilmidami howp astynda bolar.
Deyip Balkanlı bir işgär Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrun döşükde aýtdy.
Awganystan parahat ýurt däl, ýurdun çägiňde hereket edýän dürlü toporlar bilen häkimet basyndaky Taliban toporunun arasında konfliktler dowam edýär. Şeýle de bu ýurtda nese gaçakçylarynyň arasında barýan gany çakmyşyklar hiç kimin howpsuzlygyna kepil geçip bilmeýär.
Deyip Balkanlı yaşayıcı tövdünün üstünü yetirdi. Azatlyk Radyosu maglumatlary boyunca Türkmen gaz devlet konserinin tesbir alıp bilmedi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisinin Awgan bölüginin guruluşunun töwregindäki täzelikler Türkmen resmiýetleriniň ve Awgan häkimetleriniň soňky wagtlarda geçiren bir näçe duşuklarynyň ýerine gabat geldi. Awgan mediýasyna görä TAPI kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow 20-nji fevralda Awganystanyň Magdanlar we Newit ministriniň wezipesini wagtdan ýerine ýetirji Şahabuddin Delavar bilen kavulda duşup bu tasamanın kuruluşunu masagat etdi. İki taraf hem topuk tasamasının çaltlandırılmağını unutadılar deyip Awgan medyası duşuktan sonra ministerliğin beyanatını sitirledi. 4-6 Mart aralığında Awgan vekili Aşgabatda bulup Türkmen resmileri bilen duşuştu. Şelede bu dövrde Aşgabatda Awgan önümlerinin sergisi ve işevurları forumu geçirildi. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği bu duşuktan sonra köpçülüklerini haber verişleri işleri için mağlumat çap etdi. Gepleşiklerin duvamını beylikli meseleler bilen bir hatarda iqtisadi taslamalarının durmuşa geçirilmeyi masagat edildi. Awganistan bu taslamadan transit tölevleri hükmünde yılda $200 million qovrak girdici kazanmağı gödöngüne tutuyar. Galiberse de Awgan medya serişteleri bu taslamanın Awganistan'ı 12,000 tövrevi tədi iş orunları bilen öpçünü etçektiğin aydiyarlar. Taslamanın 800 kilometre olay bölüvi Hırat, Farah, Nimruz, Helmand ve Kandahar vilayetlerinin üstünden geçer. Türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýiberjek gaz taslamasynyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabrynda tutuldy. Ýöne guruluşyk işlerini henüz möhüm öňegidişlik gazanylmady. Uzunlygy takminan 1800 km boljak geçirji bilen Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny giňeltmegi gödeňine tutýar. Ýöne ençe ýyllardan bäri Awganystanda dowam edýän durnuksuzlyk ýaramaz howpsuzlyk şertleri, şeýle-de taslamanyň mal ýeleşdirilmegi bilen bagly meseleler bu taslamanyň guruluşyny ýa-da çekdirdi. Awganystan top taslamasynyň ýerine ýetirilýän ýerlerini howpsuzlyk bilen öpçüne diýär. Biz muňa dolu taýýar diýip Awgan mediýasy Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň metbuat sekretary Zabihullah Mujahidiň sözlerini sitirleýär.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. 11 martda 2 dinara Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde güýçli ýağış ýagdy. Bütün gije ýağan ýağışyň netijesinde paýtagtyň käbir köçelerinde adamlaryň dyýdyna çenli ýetýän ýağın suwlary üýüşdi. Türkmenabatda ýağan doly gatyşykly güýçli ýağış köp gatly jaýlaryň ýer zeminleriniň suwdan dolmagyna, ozal hem hatardan çykan köçelerin hasta sandan çykmagyna we köp binanyň daşynyň zaýalanmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 12 martda paýtagtdan we Türkmenabatdan maglumat berdiler.
11 martda ikindinden bäri bütün gije ýağış ýagdy we paýtagtyň lagym ulgamlary ýağış suwlaryna döze gelip bilmedi. Yollaryň köpüsinde 20-25 santimetr çuňlukdaky ýağış suwlary üýüşdi. Howuzlary ýady talýan suw üýsmelenleri 12 martda öýläni çelini hem taklanyp galýar. Afta uloglar suw üýsmelenlerini böwüsüp geçende suw 3-4 metr daş töwereге serpilip piýadalaryň isiklerini öl mızdyg edýär.
Dip paýtagtaky habarçymyz gurrun berdi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerin iki gıralarında yerleşýän we ýağış suwunyň bökdönsüz akmagy üçin niýetlenen lagym turbolaryny arasalamak ugrunda güýçli depkinde işleýärler. İşgärler gaty demir simler bilen dykylan turbolary arasalaýarlar. Şuň paýtagtyň köçelerinde elleri demir simli işgärleri köp görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenabat şäherinde bolsa 11 martda 2-nji wagtda sagat 5:30 töwereginde ýagyp başlan doly gatyşykly güýçli ýağış durmuş maksatly binalaryň daşyna köçelere ziyan ýetirdi.
Güýçli ýağından öň şäheriň beýtarap Türkmenistan köçesiniň käbir bölekleri asfalt düşülýärdi. Şeýle-de käbir binalaryň fasady renklenýärdi. Ýanygyn bu işleri puja çykardy. Sebäbi 30 minutdan ýağan doly gatyşykly ýağış ýan ýodalaryň köp gatly jaýlaryň girelerini we ýer zeminleriniň suwdan dolmagyny Beýtirap Türkmenistan köçesindäki ençeme binanın daş fasadının zaýlanmagyna sebäp boldy. Güýçli sil ýağışy gejelep ýağmagyny dowam etdi. Çukurdan doly köçeler hatsa sanan çykdy.
Dip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Tebiý hadisanyň netijesinde Türkmenabadyň köp etrapçasynda ýylatyň 4-5 sagatlap elektrik üpçünçiligi hem kesildi. Elektrik bölekleriň öçüp ýanyp durdy. 12 martda ýerden hem beýtirap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow köçelerindäki svetoforlaryň köpüsi işlemeýär. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy köçe ýol hereketiniň kadaly üpçünçiligini ýola goýýar diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz doly gatyşykly güýçli ýağışyň heniz gullemedik miýbeli baglara zyýan ýetirmändigini, ýöne ýer alma ekendaýhanlaryň azabyny tas puja çykarandygyny hem aýdýar.
Amul köçäniň ornuna 10 hektar gowrak ýere kartoş ekilipdi. Kartoşka henir göğürüp başlamadık olsa da yağışın ön sirasını bu meydanına 20 olay dayıkan zoyaların düğünü boşadıptı. Sil katışıklı yağış ekin meydanını zayeladı. Zoyaları sudan oldurup toprağı katıştırdı.
Dip yerli dayhan anonim şertde gurrun berdi. Habarçılarımız güýçli ýağın barada häkimetler tarapından öňünden açaçan duýduruş edilmändigini aýdýarlar. Adatlyň güýçli ýağın we onuň ýetiren täsiri barada yerli häkimetlerden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Watan habarlary gepleşiginiň 10 martda efire berilen sanında 11-17 mart aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylan howa maglumaty köpçülige ýetirilip, onda Aşgabatda we Lewapda Hepdäniň başında ýağışyň ýağjakdygy aýdyldy. Ýöne onuň gerimi barada jikmejik maglumat berilmedi. Şeýle-de gepleşiň 11 martda efire berilen sanında da Aşgabatda we Türkmenabatda ýağan ýağış we onuň ýetiren täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki mediýasy ýurtda bolýan adatdan daşary tebiý hadisalar şol sanda sil suwlarynyň gelmegi ýa-da aşa ysy we sowuk howanyň aralaşmagy we bularyň ýetiren täsirleri barada ilat köpçülüğüne ne öngünde ne de iyi diyanından maglumat beriyer. Bu aralıkta paytaltta kabarçıymad yaşın dinmağından 2 saat geçip geçmenke politiyanın yol gözövçülüğü kulluğunun köçelere çıkıp hapa uluğların sürücülerine cerime yazmak çarelerini güçlendiröndüğüne diyer. Şehirdeki yağış suları arasalanman son uluğlar tiz salımdan üren hapalanyar. Yol politiyası bu pırsattan peydalanıp sürücülere cerime yazıyar deyip habarçıymız aittı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň mukdary 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä ýokarlanyp 1 milliard dollardan geçdi. Emma bu hili pozitiw ýagdaý etnik haýdlyklara çemeleşme meselesinde görüp bolmaýar diýip ýerli synça aýdýar. Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň 5-nji fevralda beren maglumatyna görä, iki ýurdun 2023-nji ýyldaky harit dolanşygynyň mukdary 1 milliard Amerikan dollarından geçti. Özbek ilçisi bu havarlılığın bağlılıkta geçen yıl Daşkent'in Aşgabat'tan 2 milliard kub metr gaz almak alalasını bağlasanlığına etti. Şunun bilen bağlılıkta Aşgabatlı seyinci Arjent Neşer'nin 6. fevrarlı Özbek ilçisi bilen geçiren söhbet döşlüğüne üns çeker. Özbek ilçisi Akmalcan Kuçkarov, jurnalistin Türkmen Özbek katnaşıklarının ösme üçün haysi uğurlar ya da kurşoğlar var. Emma entek doli ulanılmadık deyip beren soruğuna Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın ağır dolu mümkünçülüklerini öğrenme üçün henidem köpü işleri etmeli. Sevitte ulog ara gatnaşygynyň ösmegine, sevitte günorta we günorta günnogor adyanyň we ýakyn günnogoryň ýurtlary bilen has ýakynlaşdyrjak täze alternatiw ugurlaryň döredilmegine has köp üns bermek möhüm diýip jogap berdi. Aşgabatly synçynyň pikirçi, Özbek ilçisiniň aýdan sözleri diplomatik dilden adaty dile terjime edilse, bu sözler Türkmenistan bilen henide çenli ulog we transport kommunikasiýalary ugrunda açyklyk gatnaşyklaryna geçilmeýändigini, Aşgabatyň şinlik hem ulog üýüngeligi ýagdaýyna galýanlygyny aňladýar. Şeýle de synçy Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçikanasynyň 1 martda geçiren brifingini Özbegistanyň Türkmen medeniýeti merkezinin başlygynyň Özbegistanyň türkmen diasporasynyň wekillerinin gatnaşanlyklaryny. Emma 5-nji fevralda Aşgabatda geçirilen özbek brifingini iki ýurdun arasynda gatnaşyklar bardy gurrun edilendigine garamazdan Türkmenistanyň özbek agdlygynyň wekillerinin çağırlanmak hakkında xabar berilmeýändigini aýtdy.
Bolmasa Özbek ilçisiniň brifingi türkmen ilçisiniň Daşkentdäki brifinginden tapawutly. Özbegistanyň içki siýasy meselesi hakkında däldi. Hut iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlyk hakkında geçirildi. Bu brifingi Türkmenistanyň özbek agdlygynyň wekilleriniň çağırılmagy diplomatik taýdan maksady laýyk bolardy.
Dip Yerli synçy adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Onuň sözlerine görä türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda öz içerki siýasy meseleleri boýunça geçirýän çärelerini daşary ýurt raýatlary bolan etniki türkmenleri uly höwes bilen çagyrýarlar. Emma Türkmenistandaky daşary ýurt elçixanalarynyň yerli millatlyklar bilen duşuk geçirmegini berip çäklendirip berýärler. Ýöne muňa garamazdan synçynyň pikirçe bu çäklendirme kämahal Gazagystanyň ilçikanası ve sonki kirli olsa Rusya'nın ilçikanası için biraz yenilleştirilene çarım ediyar. Soru vakti Kazakistan'ın ve Rusya'nın ilçikanalarından tapavutlulukta Özbekistan'ın ilçikanası öz geçiriyen resmi çarelerine Türkmenistan'daki özbek ağırlıkları var da hiç hili malumat vermeyer deyip sinçay diyar.
Resmi Daşkentin Kerimov döwrüne özbek ağırlıklarını görmezlik siyasatı Türkmenistan'daki etnik özbekler babatına Şinni hem devam ettirilýär.
Dip synçy Türkmenistanly ýaşaýan etnik özbekleri salgylanyp aýtdy. Bu pikir bilen olarky özbek mekdebiniň muallimi hem aralaşýar.
Qazaqstanın dövlet bayramlarında Nowruz ýaly bayramlarda Aşgabatdaky Gazak elçixanasynyň binasynda elçiniň häli şindi çağırmagy bilen Türkmenistanda galan etniki gazaklaryň wekilleri bilen duşuk geçirýäri, konsert gurulýary. Russiýanyň resmi taýdan açılmadyk Rus öýi hem Aşgabatda ýygyderli çağalar ullar üçin duşuk medeni çäre geçirýäri. Ol çärelere etniki Ruslar we Rus dilli adamlar bilen bir hatarda yerli halkyň wekilleri hem çağırılýary.
Dip, odal daha soğuzdaki Özbek mektebinde muallimçilik eden Türkmen raýat aýtdy. Emma bu ýagdaý Özbegistanyň Türkmenistanyň akilçikanasyna gelip gelenini düýpden başgaça diýip ol pikirini dogam etdirdi.
Resmi Daşkent bize Türkmenistan'daki etniki özbekleri umuman görmeyen, bilmeyen ve eşitmeyen yağlı. Yoksa Türkmenistan'daki etniki özbeklerin bilim, dil ve medeni hukukları meselesini resmi aşavat bilen dostluklu ve özara açıklık görünüşünde. Hut Daşkent'in özü gozumalı ve muna bireyen vaut boldu.
Dip olorki özbek mektebinin muallimi adatlığın havarçısına öz pikirini aytdy.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Müslümanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağı bilen azık haritlarının bahalarının gımmatlamağı devam ediyar. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin bazarlarında kevri önümlerin bahası 50-200 götürüm aralığında gımmatladı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 12. Mart'ta Günbatar velayetten mağlumat berdi. Balkan'da et, yumurtga, süt, tavuk ve mal eti, tüvi, kaşır, soğun, pomidor yağlı ilatın gündelik sarp ediyen haritları 10. Mart'ta yine gımmatladı deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşılı yaşayıcı anonim şertte aytdı. Haberçimiz hädreçenli iňuly gımmatlamanın kaşırın bahasında bolunduğunu, onun narhının tas 200 götürüm yokurlanındığını belleyer.
Geçen heptanın ahirine çeline 1 kilogramı 5 manat bahalanan kaşır 12-15 manattan satılıp başlandı. Kaşırı pomidor iderleyer. 1 kilogramı 10 manattan satılan pomidor 25 manattan bahalanyar. Soğunun hem 1 kilogramı 5 manattan 8 manada gımmatladı.
Dip habarçymyz aýtdy. 3 gün ozal bir dessese, ýagny 30 sansy 30-35 manat bahalanan tovuk ýumurtgasy 55 manada gymmatlady. Öý tovugynyň ýumurtgasynyň bir dänesi 3,5 manatdan satylýar. Sygyr etiniň 1 kilogramy garaşylmadyk ýagdaýda 50 manatdan 65 manada gymmatlady. 1 kilogram jylky et 30 manat bahalanýar. Orta hilli yerli tüwiniň 1 kilogramy hem 15 manatdan 25 manada ýokarlandy diýip habarçymyz aýtdy. Şehrin kenar bazarına baran alcıların ençemesi anonim şertte habarçımıza beren maglumatında gımmatlamanın sebebi barada sövdegarlardan düşündürüş alıp bilmendigini gurrun berdi. Şeyle de olur bazar administrasiyasına ediyen şikayetlerinin netice bermeyendigini bellep, nırhlara hükümet tarafından gözövçülük edilmeyendigine nägelelik bildiriyerler. Azatlık yokurda aydılanlar barada yurdun Günbatar velayetinin hakimiyetlerinden, şolsandı Türkmenbaşynyň sövda edarasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu gımmatlama Ramazan ayının başlanmağı bilen utkoştu. Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher bilen başlandı ve 9. April gecesine çenli devam ediyer. 10. April'in seherinde olsa orada bayramı bellenler. Prezident Serdar Berdimuhammedov yurdun bazarlarında ve sövda nokutlarında bahaları hemişe gözövçülükte saklamanın zerurduğunu mundan 3 hepte ozol nıltadı. Devlet baş tutanı 16. Fevral'de geçirilen hükümet maslahatında halkın sarp ediyen bilen haritlarının üpçünçlüğünü gözökçülükte saklamağın vacibdığını hem belläpdi. Prezident Wagtal şuma mengdeş çıkışları etse de bu problema yıllar boyu çözülmän galyar ve mesele hususanda ulu bayramçılıkların öňü sıyrasında ve dowamında hasta yitleşýär. Şu hepdäniň başında Aşşabatda habarçymyz hem Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azyk haritlarynyň bahasynyň 50 götürmeçenli gymmatlandygyny habar berdi. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda musulman yurtlarının köpüsünde esasan hem yakın gün doğurda Ramazan ayının devamında bazarlarda azık önümlerinin bahası epesli arzanladılyara. Dubai'nin yaşayıcısı anonim şertte azatlığa beren maglumatında bu önümlerin ilatın gündelik sarp ediyen haritlarının yüzlerçesini öz içine alyandığını, arzanladışların 75 ötörmeçenli barıp yetiyendiğini gurrun berdi.
Dubai emirligine Ramazan ayına azyk öndürücüler haritlarını dükkanlara ayratyn arzanladyş bilen tapşyrýarlar. Mysal üçin süýt önümleri 50 götürüm arzanlaýar. Bu ayın dowamyny azyk öndürücüler salgytdan boşadylýar. Ulu supermarketlerde günnelik sarp edilýän haritlaryň adynyň 200 görnüşi 30, 50 we 75 götürüm arzanladyşda satylmaly. Bu hökümetiň talabydyr. Mysal üçin 5 litrlik ösümlik ýağynyň bahasy 30 dirhemden 12 dirheme arzanlady. Bu yenilikler ulu ve keçi dükkanların ehlisine değişlidir. Hatta tölevli avtodrolgolar hem Ramazan ayının devamını mutbolyar.
Deyip Birleşen Arap Emirliklerinin yaşayıcısı aittı. Katar'ın Sövda ve Sinaat Ministerliğinin 5. Mart'ta çap eden mağlumatında hem Ramazan ayının devamında 900'den gurak haridin bahasının arzanladılandığı məlim edildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň Russiýanyň içinden giň gerimli hüjümine ulanylan we bir topar deskany nişana alan dronlar esasy newt deskalarynyň ikisini ýangyn turmagyna sebäp boldy. Yaraglı toporların Rus çağını geçenliği məlum oldu. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Ukrayn dronlarının yurdun 9 oblasında hücum edenliğini, Ukrayn raketalarının olsa 12. Mart günü irden Belgorod sevtinin üstünden atılandığını aitti. Bu hücumlar ministerliğin aitmağına göre bir neçe energi deskazını, sol sağını Lukoil'un Norsi nevti qaytadan işleyen zavodunu nişana aldı. Bu zavod Ukrayna'nın serhedinden 775 kilometr uzaklıktaki Nizhny Novgorod sevtinde yerleşer ve Rusya'nın 4. zorunu duruyan ulu nevt deskası hasaplanıyor. Beylekur pilotsuz uçar olsa Ukrayna'dan 116 kilometr uzaklıkta yerleşen Aryol'daki nevt ambarına zar vurdu. Sol vakitte uruşta Ukrayna yaralı güçleri bilen birlikte savaşan Rus rayetlerinden dödülen yaralı toporlar. Rusya Meyletinçiler Korpusu ve Sivir Batalyonu Rusya'nın çağını sirketten geçip hücum etti. Aydın zatları karasız yağdayda bağırlanıp bilinmeyecekken olsa bu toporlar video çap edip onlaki çekillerin Rusya'nın içine giren eskerlerini görkodiyanlığına aittiler. Olur Rusya Federasyası'nın çeğinini dolu öz başlık ve karasız hareket ediyerler deyip Ukrayna'nın harbi an tuğulluğunun metduat vekili Andrei Yusuf aitti. Kreml Rus güçlerinin bu hücumları iyini serpiktirenliğini, yaralı toporların ağır yitki çekenliğini aitti. Ama Kreml'in aydan zatları hem karasız yağdayda bağırlanıp bilinmedi. Rusya'nın Korunmak Ministerliği bu hücumların Moskova vakti bilen iyir saat 3 tuğrağını edilenliğini, Rusya'nın içindeki bir neçe yeri nişana alan fitnesilerin tanık soğutlu olup götürcülerini olanın nuklarına etti. Şeyledi ministerlik olara karşı duran Rus koşullarının raketi, artilleriye ve hova güçlerini olanın nuklarına etti. Şu aralıkta Rusya'nın öten akşam uran zarvası Ukrayna'nın Kupyansk şehrine bir yıkılayan köp katlı cahaya degdi. Ukrayna'nın devlet kassağılı kömök kulluğu Rus bombolamasının ulu ziyanı bir neçe yangına sebep olanlığına etti. Yönü pidalar var adı Bağdavat haber verilmedi. Ukrayna'nın Günvatar Ternopil sevtine urulan dron zarvasında Sevt Harbi Administrasyası'nın aitmanı göre Rus dronları infrastruktura ziyan yetirdi. Yönü pidalar olanlar var adı Bağdavat malumat verilmedi. Тернопилин Кременец этравынын инфраструктура дескаларынын биринде янгын болду. Янгын сөндүрмөк чарасына 19 саны жүрүйтөн жам. 73 ишкер ва тактик робот чекилди деп кабардайдылар. Украина ошону өз кого гору улгомлорунун Россия тарапынан учурулган 22 пилосу сорун 17-сини уруп жыканын айтты.
Геплер Азаттык радиосу Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.